Hormatly dinleyijiler, Türkmen prezidenti Fransiýa ilkinji resmi saparyny jemledi. Bu saparyň dowamyny iki ýurdun arasynda 6 sanly hyzmatdaşlyk şertnamasyna gol çekilenini gaýdylýar. Türkmen döwlet habarlary Parijde geçirilen gepleşikleriň Türkmenistanyň we onuň lideriniň ulaýaryň tasdiklanygyny ýazýar. Ýöne bu sapar Fransuz medeniýetiniň kenir ünsini çekmedi. Sol rwatda döwlet telekanaly bolan France 3 Berdimuhammedowun sapar barada beren reportajyny Türkmenistanyň hakyky ýagdaýy. Adam hukuklary bilen bagly problemler barada kysga da bolsa gurrun etdi. Türkmen prezidentiniň Fransiýadan sapar barada Londonly postsovet eksperti Aleksandr Narodeskiýniň kommentariýasyny nazar hudaýberdi dinleýin.
Неизвестно, почему так долго тянул Гурбангулы Бердимухамедов с посещением Франции.
Нем чүндүр Гурбангулы Бердимухамедов Франция сапарыны ийде чектирипти. Йоса Туркмен президенти Николай Саркадиден чакылыгы 2 жыл мындан өң алыпты. Белки ашавалы кызыклындырыя Набукко проектине Франциянын көнү катнашмаянлыгы таасир этирендир. Яна бир жагдай бар. Парижде атыл лидерлер, жол башчылар ислеф-ислемесе адам укуклары маселесинен сопуп аман утулуп билмеярлар. ССКП МК-нын баш секретарлыгына сайланандан соң Михаил Горбачев биринчи керек Парижге келгенде СССР-де адам укукларынын бодурушу арасында гурруңлар болупту. Гуманитар ордон проблемалары болгон көп юрттардын жол башчылары шейле якымсыз порсотлары баштан кечириптилер. Түркменстан менен баалуу жагдай эми кадырдан чыкмады эле. Тараплар элбетте эфасын фи ыктысадык катнашыкларга бердилер. Чүнки Франция Евросоюздун эң эфас агдаларынын бири. Париж менен катнашыкларды өсүрмөк, француз фирмалары менен көрүш шартнамалары багышмагы, дүйнөнүн корпоратив системасы менен катнашыкларды жолго коймагы ашабат үчүн улу мүмкүнчүлүктөр ачар. Şonuň üçin esasy ministrliklerin ýolbaşçylary türkmen delegasiýasynyň düzümine Parijä geldi. Ministrleriň atlarynyň arasynda 10 ýyllyklaryň dowamyna häkimiýetiň kölegesinde saklanyp gelen. Şol bir wagtda da häzirki prezidente iň ýakyn durýan adamlaryň biriniň ady peýda boldy. Ol ykdysady kömekçi öz wagtynda halkara metbuatyna Niýazowyň gaýnaçysy atlandyrylan Aleksandr Jadan. Käbir habar terişlerinin belleşi ali, Jadan delegasiyanın düzümününe Parijä, prezident administrasiyasının baş tutan hükmününe geliptir. Ol 10 yıllıkların dowamyny Niýazowyň hükümdarlyk eden yılları aman saklanıp, abatlygyny täze prezidentin ýanyna almagy başaran adam. Ýurdun köp sanly kommersiýa sırlaryna şerik bu çinovnigi haýsy doga gora saklaýar diýip postsovet döwletleri boýunça ekspert Aleksandr Narodeskiy kommentariýasyny dowam etdirýär.
Но одним лишь экономическим уклоном визит туркменской делегации во Францию не ограничился.
Türkmen delegasiýasynyň Fransiýa sapary diňe bir ykdysady ugur bilen çäklenmedi. Ýeni Türkmen prezidenti gelmedinden öň adam hukuklaryny goraýan halkara guramalar Türkmenistanyna adam hukuklarynyň ýagdaýyny maslahatlaşmak mümkinçiliginden peýdalanmagy Fransiýanyň prezidentini çagyrypdylar. Bu arasynda hususan Ferheti reportýorlar guramasynyň baş sekretary Jean-François Julliard çykyş edipdi. Ol beýleki meseleler bilen bir gatarda Ýewrosoýuza agzaý ýurtlaryň hökümetleri Türkmenistanyna adam hukuklary problemasyna göz ýumyp, partnerlik hem hyzmatdaşlyk barasynda ylalaşyga gol çekişip, gymmatly wagty hem täsir çağı elden giderdiler. Türkmenistanyna adam hukuklary boýunça ýagdaýy bolan gatnaşygy üýtgetmelipdi. Fransiýadaky Adam Hukuklary Ligasy, Human Rights Watch, Adam Hukuklarynyň Halkara Federasiýasy, Serhetsiz Reportýorlar Guramasy, Fransuz hem beýleki Ýewropa hökümetlerini Türkmenistanyň prezidentiniň şu aşakdaky işleri ýerine ýetirmegine aýak diýmäge çagyrypdy. Ähli siyasi tutsoglary hem vujdan yetirlerini azatlığa çıkarmak. Siyasi ähenler bilen türmelerde saklanayan tutsogların ählisinin iyişine seyretmek boyunca umumu milli açık proses kurnap, oların anık sağını keskitlep, gazapıl daramanın pidası olanlara kompensasiya kepillendirmek. студентлерин, граждан активисттердин ва оппозиция вакиллеринин карындашларынын харекет азаттыгына кийилген чаклендирмени ятырмак. Активисттерге, жемгечилик курамаларынын агзаларына, журналисттерге ийгерленмелерден коркман эркин ишлериали мүмкүнчүлүктөр өтмөк. Карашсыз сыйынчыларга, хусусан Бирлешен Миллеттер Урамасынын сыйынчыларына юурда, шул саны түрмөлөргө барып билмеги үпчүн өтмөк, чүнкү алар Түркмөнстанга бармак үчүн рухсат алмагын зарурдугун тыярлар. Инеши меселелерин фонунда Түркмөн президентинин визити башланды. Хабар териштелеринин маалыматына көрө, бу темалардан баарыбир кутулуп болмозоуна көз жеткирген Курбанголу Бердимухаммедов өз баяннамаларында Сапар Муратниязовдун газаплы авторитар долондурушунун соңку дөбүр Түркмөнстанына адам укуктары менен баарлык жагдайда кээ бир коголошмолордун бардыгын маалым эдиптир. Бу арасында метбуготтун дипломатларча сесленмелерине көрө, Түркмөнстандын жана Франциянын президенттери Евросоюз менен Түркмөнстан арасында адам укуктары темасы боюнча диалогун давам этишине канагаттанма билдирдилер. Шол диалог юрттагы реал жагдайга нахил таасир этирер. Юрдун жөнөкөй граждандары кайсыдыр бир нетижелери качан дуяр деп постсовет дөөлөттөр боюнча эксперт Александр Народецкий комментариясын тамамдыяр.
Ощутят ли какие-то результаты рядовые граждане Туркменистана? И когда?